Un subiect câștigă tot mai multă atenție
și prin toate mijloacele suntem confruntați cu el și subiectul este cel legat de sănătate. Aproape că nu e program de reclamă în care să nu fim învățați ce înseamnă sau cum putem să avem un stil de viață sănătos. Așa se face că suntem sfătuiți să consumăm 2 pahare de apă dacă vrem o viață sănătoasă sau să consumăm 2 litri, pardon. Păi, așa. Vedeți cine se uită. Așa. Sau să consumăm fructe. Vedeți, toți înțelegem că e important să avem un stil de viață sănătos. Nutriționiștii ne spun că dacă vrem să avem o viață sănătoasă, trebuie să avem o alimentație sănătoasă. Vechiul proverb latin spune, mens sana in corpore sano. Trebuie să gândim corect. E bine, dragii mei, în dimineața aceasta, îngăduiți-mi și mie să am un sfat pentru voi. Dacă vreți să aveți o viață sănătoasă, e important să trăiți iertați și iertând. Simplu. Dacă vrei să ai o viață sănătoasă, trăiește iertat de Hristos și trăiește iertându-i pe semeni. Cele două sunt legate la oaltă precum cele două fețe ale aceleiași monede. Sigur că alături de subiectul rugăciunii, subiectul iertării este un subiect în care toți suntem experți și toți suntem repetenți în aceeași măsură. C.S. Lewis spunea, iertarea este un subiect extraordinar, e deosebit de frumoasă, până când ajungi să trebuiască să o practici. De ce este atât de greu să ierți? Iată întrebarea la care vom căuta să găsim răspuns astăzi în Scriptură. Vă invit să vă ridicați. Vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 18, și vom citi de la versetul 21. Matei, capitolul 18, de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ceea ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Dragii mei, astăzi fiecare din noi stăm în fața acestui cuvânt și fiecare din noi trebuie să ne întrebăm, oare eu sunt iertat? Dar oare am iertat și eu tot? Într-o atitudine de cercetare, haideți să ne rugăm împreună rugăciunea Tatăl nostru. Vă rog, Tatăl nostru, vă rog să ocupați loc. Pasajul din dimineața aceasta, pilda pe care o spune Domnul, ni-l prezintă pe acest rob nemilostiv, pe care l-am putea vedea în trei ipostaze și fiecare din noi riscăm să fim în una din ele. Mai întâi, îndatorat înaintea lui Dumnezeu, intransigent față de alții, și încarcerat de propria lui greșeală. E foarte interesant, înainte ca să intrăm propriu-zis în pildă și să găsim răspuns la întrebarea de ce îmi este mie greu să iert, este să ne uităm în context ce anume a generat această pildă. Sigur că a fost reacția lui Petru, în reacția lui însă vreau să observați două din cele mai comune greșeli pe care toți le facem. Prima e presupunerea că mai degrabă alții ne greșesc nouă decât noi să greșim altora. Știți cum se numește asta? Simplu, mândrie. Să crezi că alții vor greși mai des față de tine decât greșești tu față de ei, asta se numește aer de superioritate. În al doilea rând, a doua greșeală era aceea că Petru credea că iertarea sau dragostea trebuie să fie măsurată. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spunea, dragostea crede totul, acopere totul. Și, dragii mei, cine vrea să ofere iertarea cu măsura, să știi că aia nu-i iertare. O să spună cineva, băi, bine frate, dar n-ai văzut că și Domnul Iisus parcă merge în raționamentul lui Petru și spune, păi iartă de 70 de ori câte 7. Dragii mei, cine încearcă să contabilizeze 490 de greșeli ale semenului, ori se învață în sfârșit încât spune, nu mai calculez, iert, ori dovedește că nu știe ce-i iertarea. Stăm astăzi în fața acestei pilde. Pildele sunt întâmplări de pe pământ în care Duhul lui Dumnezeu a picurat înțelepciune din cer, ca în fața unei oglinzi, și încercăm să găsim răspuns la această întrebare. De ce îmi este mie greu să iert? Sau cui îi este greu să ierte? Primul adevăr. Omul care nu este conștient de mărimea datoriei lui față de Dumnezeu, nu va putea să ierte foarte ușor. Găduiți-mi să repet. Omul care nu este conștient de mărimea datoriei lui înaintea lui Dumnezeu, nu va ierta foarte ușor. Pilda ne prezintă acest rob care datora o sumă imensă. Am încercat, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, să aflu ce înseamnă talentul și ce înseamnă 10.000 de galbeni și așa mai departe. Ei, dragii mei, simplu spus, e o sumă imensă, imposibil de plătit într-un fel sau în altul. Nu știm exact cum s-a produs această datorie, cel mai probabil, constant, robul a sustras din bogăția stăpânului său. Cert este că la momentul în care a fost prins, paguba a fost evidențiată și era limpede că omul acesta nu putea să-și plătească datoria. Știți ce-i ciudat? Că un astfel de om a putut să trăiască bine mersi cu o datorie imensă, nici măcar nu era conștient de ea, dar era foarte scrupulos și știa exact ceea ce-i datorează celălalt. Și, dragii mei, aici suntem fiecare din noi. Ne-am obișnuit să trăim sub spectrul unei vinovății colective sau a unei datorii înaintea lui Dumnezeu, fără însă să realizăm exact ce înseamnă lucrul acesta. Dar suntem foarte atenți, irascibili chiar, atunci când cineva ne greșește. Și, dragii mei, omul care nu-i conștient de mărimea datoriei lui înaintea lui Dumnezeu, nu va putea să ierte. Îngăduiți-mi să subliniez aici încă un lucru. Ar trebui să ne obișnuim să privim păcatul ca o datorie înaintea lui Dumnezeu. Nu că suntem datori să păcătuim, ci care ne îndatorează pe noi înaintea lui Dumnezeu. Ca să vă ajut să prindem adevărul acesta și să nu ni se pare că vorbim despre un soi de așa, datorie colectivă, îngăduiți-mi să vă întreb, sincer, aveți restanțe? Impozit, curent, gaz, rate. Nu-i așa că nu-i plăcut să trăiești cu astfel de datorii. Mai ales când ele se acumulează, viața devine insuportabilă. Pentru că riști să te adâncești în această datorie. Și fiecare din noi ne-am învățat să ne drămuim resursele în așa fel încât să nu trăim pe datorie. Acum, dragii mei, îngăduiți-mi să vă pun altfel lucrurile. Ne-a dat Dumnezeu fiecăruia un trup. Ești chiriaș în el. Ți-ai plătit datoria? Trăiești în trupul tău, conștient că ești în chirie? Îl grijești? De fiecare dată când ai făcut cu trupul tău altceva decât Dumnezeu ar fi intenționat să faci, datorie. Ți-a dat Dumnezeu sănătate. Ți-a dat ocazia să te bucuri de toată hrana pe care El ți-o pune înainte. Inima ta bate și astăzi ești aici. Întrebarea mea este, Dumnezeu nu contabilizează bătăile de inimă? Nu-i zgârcit când e vorba să-ți dea hrană, ci să o dă cu bucurie ca să te bucuri de ea? Întrebarea este, ce-am făcut cu tot ceea ce am primit? Oare de fiecare dată când am primit ceva, am știut să-i mulțumim? Observați că în momentul când gândim așa, ne dăm seama că fiecare din noi suntem datori înaintea lui Dumnezeu pentru că n-am făcut ceea ce trebuia să facem sau am făcut ceea ce nu trebuia să facem. Și când începi să gândești așa, îți dai seama de mărimea datoriei tale înaintea lui Dumnezeu. Nu, asta nu înseamnă că un tânăr care tocmai s-a predat Domnului ar trebui să stea într-un soi de vinovăție permanentă și să spunem că el e la fel de vinovat ca și cineva care s-a tăvălit în murdăriile veacului de acum. Dar în mod potențial, dragii mei, fiecare din noi suntem datori înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, nimeni nu ne poate greși nouă atât de mult cât am greșit noi înaintea lui Dumnezeu. Puteți accepta lucrul ăsta? Nimeni nu-ți poate greși ție mai mult decât ai greșit tu înaintea lui Dumnezeu. Fii conștient de asta. Și când cineva îți greșește, spune, Doamne, așa e. Mă doare, nu-mi place orgolul mirănit, dar nu uit cât m-a iertat. Dragii mei, asta nu înseamnă că noi trebuie să trăim toată viața încovoiați sub povara unei vinovății pe care nu vrem noi să o aruncăm la picioarele Domnului, nu. Dar fiecare din noi ar trebui să spunem exact cum spunea Apostolul Pavel altădată: o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, spuneți-mi asta, dintre care cel din tâi sunt eu. Cu alte cuvinte, sunt atât de marcat de vinovăția mea, încât niciodată nu încerc să contabilizez greșelile celuilalt. Al doilea adevăr. De ce mi-e greu să iert? Omul care nu este copleșit de magnitudinea dragostei lui Dumnezeu nu va putea să ierte. Omul care nu este copleșit de magnitudinea dragostei lui Dumnezeu nu va putea să ierte. Uitați-vă, vă rog, în pildă și veți descoperi că în reacția acestui om, în momentul lui de sinceritate, descoperim încă o dată o greșeală. Omul acesta a crezut că el își poate plăti datoria înaintea lui Dumnezeu. Și câtă vreme ai senzația că tu poți să plătești, niciodată nu o să poți să te oprești să recunoști măreția harului și a iertării și a dragostei lui Dumnezeu. Observați că omul acesta se aruncă la picioarele Domnului, la picioarele stăpânului, și spui aceste cuvinte: îngăduie-mi și îți voi plăti. Dragii mei, lumea este plină de oameni care au senzația că ei pot să-și plătească propria lor iertare, când în realitate nu o poți plăti. Și dragii mei, câtă vreme avem această mentalitate că noi putem să ne plătim iertarea, niciodată nu o să o apreciem la justa valoare și așteptăm ca alții să ne plătească nouă ca să le dăm iertarea. Mai este o greșeală pe care omul acesta a făcut-o, robul acesta netrebnic a făcut-o și o facem și noi. El a crezut că greșeala lui, datoria lui, păcatul lui îl afectează numai pe el. Niciun moment omul acesta nu s-a gândit că datoria pe care el a produs-o, dacă vreți, păcatul pe care l-a comis, va afecta casa lui. Noi atât de mult accentuăm faptul că greșelile noastre sunt ale noastre în domeniul privat, încât uităm că repercusiunile se răsfrâng și asupra altora. Un simplu exemplu: Acan a ascuns lucrurile date spre nimicire în cort și spuneți-mi, a suferit numai el? Nu. Sigur că stăm să ne întrebăm care a fost vina copiilor lui Acan, nu cred că ei au ajutat să ascundă împreună și au săpat ca familie groapa, nu trebuie să mergem cu imaginația atât de departe, știm însă că Dumnezeu rămâne drept. Ce vreau să subliniem este că robul acesta nu s-a gândit că păcatul lui, datoria lui, se răsfrânge și asupra casei lui. Dar ceea ce a fost cel mai surprinzător este să descopere că în vreme ce el cerea îngăduință, spuneți-mi ce a primit. Spuneți-mi, îngăduință sau iertare? E mare diferență între ele, sigur. Îngăduința, e ok, te mai aștept cât? Dar datoria e acolo. Iertarea ia buretele și șterge. Și, dragii mei, cel mai surprinzător lucru este să descoperi că omul care cerea o simplă îngăduință a primit ceva infinit mai mult. A primit ștergerea datoriei. Și acum, dragii mei, noi ar trebui să fim cei care să fim atât de copleșiți de felul în care ne-a iertat El, de felul în care ne-a plătit datoria, de felul în care a suportat El paguba, încât toată viața să avem acel aer de recunoștință. Vă rog să nu uitați că în vreme ce noi ne gândim că iertarea este o simplă ștergere cu buretele, cineva trebuia să suporte paguba. Cine a suportat paguba? Stăpânul. Și vreau să nu uitați un lucru, atunci când vorbim despre iertarea pe care o așteptăm ca Dumnezeu să ne-o dea, cineva trebuia să plătească paguba datorată dreptății lui Dumnezeu. Vedeți, când noi ne iertăm, acoperim cumva, împărțim paguba pe din două. Dar Dumnezeu n-avea niciun fel de obligație să acopere datoria noastră. Și acum gândiți-vă, omului acestuia i s-a iertat 10.000 de galbeni. Și spui, wow! Dar ascultați-mă bine. Înmulțiți 10.000 de galbeni cu miliardele de oameni care au făcut umbra acestui pământ de-a lungul veacurilor. Și înțelegeți, dacă putem, ce înseamnă magnitudinea dragostei lui Dumnezeu cu care și-a trimis pe Fiul Său în lume ca să ne răscumpere, nu cu aur, nu cu argint, ci cu ce? Cu însuși sângele Lui. Dragii mei, oamenii nu vor fi gata să ierte până când nu ajung copleșiți de magnitudinea acestei dragoste. Încercați pentru moment să vă puneți în papucii acestui rob. Să ceri îngăduință, să primești iertare și să te duci acasă, să te poți uita în ochii copiilor tăi, în ochii soției tale și să spui, draga mea, rămânem împreună. Stăpânul nu ne vinde, n-ajungem în pușcărie, suntem liberi, despovorați de datoria noastră pentru un singur lucru. El și-a arătat mila. Dragii mei, așa ar trebui să trăim în fiecare clipă a vieții noastre. Nu împovorați de o vină pe care nu vrem să o lăsăm la picioarele lui Hristos, ci oameni care să fim copleșiți de felul în care El ne-a iertat în meritele Domnului Iisus. Slavă Lui pentru asta! Amin? Al treilea adevăr. Îmi va fi foarte greu să iert într-o a treia situație. Omul care nu crede în manifestarea dreptății lui Dumnezeu față de el, nu va putea să ierte. O să vă arăt lucrul acesta în text. Vedeți, la urmă de tot, robul acesta a avut o imagine distorsionată cu privire la Dumnezeu, la stăpânul lui. În inima lui n-a fost teama aceea de Dumnezeu. El n-a luat în calcul faptul că dacă stăpânul îi stăpân, el aduce în viața fiecăruia un moment al socotelilor. Și, dragii mei, nu știu cum se face că diavolul reușește să ne înșele și să ne facă să credem că stăpânul nostru nu o să aducă niciodată lucrurile la socoteală. Prima greșeală a acestui rob a fost aceea că mereu a sustras din ceea ce a stăpânului, negândindu-se că va fi un moment când stăpânul va afla și va fi obligat să stea înaintea lui. Dar în al doilea rând, aici e nebunia, după ce a fost iertat, descoperim că robul acesta nu și-a putut imagina că felul în care el se raportează la semenul lui va ajunge pe nu știu ce căi să fie din nou în atenția stăpânului. O să spui, domnule, asta e nebunie. Vorbim de un stăpân într-un domeniu cât de cât limitat. Dragii mei, dar oare nu-i nebunie să credem noi că felul în care ne raportăm la semenul nostru rămâne neobservat în ceruri? Sigur, nu-mi propun astăzi să mă uit în pildă și să spiritualizez ce a însemnat una, ce a însemnat cealaltă. Vă rog să rețineți, dacă versetul ne spune când au aflat tovarășii lui și te întreb, domnule, dar cine a fost aia care a morpărât? Uitați-vă, vă rog, în versetul 10 și avem o altă problemă. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. De ce? Căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Nu mă puneți asta să explic dacă fiecare din noi avem un îngeraș. Spuneți asta copiilor dumneavoastră, eu citesc strict ceea ce am văzut în Scriptură. Dar rețineți un lucru. Robul acesta netrebnic n-a crezut că există un moment al socotelii. Că stăpânul care își arată mila știe să fie și mânios. Vedeți, în mintea noastră intră greu aceste două lucruri, pentru că sunt atât de contrastante, încât spunem noi, e imposibil ca Dumnezeul milos să fie și mânios. Fals. În Dumnezeu se poate lucrul acesta. Vedeți, dacă eu sunt milos față de copilul meu, nu pot să fiu mânios în același timp. Însă, rețineți, în Dumnezeu lucrul ăsta e posibil. Pentru că atunci când mila lui este călcată în picioare și nu e apreciată la justa valoare, e normal să te confrunți cu mânia lui Dumnezeu. În Roman capitolul 2, versetul 4 și 5 spune că cel care nu vrea să se pocăiască, nu vrea să apeleze la mila lui Dumnezeu, își adună o comoară de mânie. Și ceea ce aflăm în text este că stăpânul care a fost milos e cel care și-a arătat mânia atunci când mila lui n-a fost apreciată la justa valoare. Acum sigur că pilda merge mai departe și spune stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor până își va plăti datoria. Atenție, pilda aceasta nu vrea să ne învețe că noi ajungem mântuiți dacă iertăm pe alții. Nu, dragii mei, niciun om nu ajunge în cer pentru că i-a iertat pe toți. Pilda aceasta nu vrea să spună nici că am putea să fim mântuiți printr-un soi de purgatoriu unde ne plătim parte din datorii. În același timp, nu cred că pilda aceasta vrea să acrediteze ideea că s-ar putea să ne pierdem iertarea dacă nu o oferim altora. Ci ceea ce înțeleg din pildă este că omul care a beneficiat de iertare, a apreciat-o la justa valoare, va fi gata să o împartă și să o acorde altora. Dar cum rămâne cu chinuitorii? Dragii mei, dacă neiertarea îi poate duce pe un iad, neiertarea poate să aducă iadul în inimă. Vă rog să rețineți. Neiertarea poate să împingă pe oameni în iad sau să le aducă iadul în inimă. Pentru că vă rog să rețineți, parte din manifestarea dreptății este acest chin, această tulburare pe care cineva și-a făcut-o cu propria lui mână. Ce înseamnă chinul acesta? Sau de ce am spus că un astfel de om își aduce iadul în inimă? Două rațiuni. Un om care nu vrea să ierte, implicit vrea să ia el locul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, câtă vreme ținem noi dosarul, n-avem încredere că îl ține Dumnezeu. Câtă vreme vrem noi să ne răzbunăm, nu avem încredere în faptul că răzbunarea este a Domnului. Și din pricina aceasta, Duhul Sfânt plânge. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 4, să nu întristați pe Duhul Sfânt. N-avem timp să mergem în toate celelalte detalii, rețineți. Omul care cultivă resentimente, omul care lasă să fie otrăvit de amărăciune, omul care își imaginează ce replică ar fi știut el să dea dacă și-ar fi deschis gura. Este un om care și-a adus iadul în inimă. Și în inima unui astfel de om, Duhul Sfânt, dacă l-a avut, plânge. Dar există o a doua consecință. Dacă Duhul plânge, diavolul profită. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, să nu dăm câștig diavolului. Nu suntem în neștiință de planurile lui, de aceea atenționarea era să nu dăm câștig. Cu alte cuvinte, să nu lăsăm pe diavolul să profite de pe urma noastră. Și, dragii mei, când nu ierți, când nu ierți din toată inima, când nu ierți tot și când nu ierți pe toți, lași pe diavolul să aibă câștig de la tine, să profite de pe urma ta. Îți chinuie sufletul, te face să-ți pierzi pacea, să nu mai cunoști bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Și dacă n-a putut să te împiedice să-ți predai viața în mâna Domnului, va căuta prin orice mijloc să te împiedice să te poți bucura de părtășia cu Dumnezeu. O familie s-a întors din misiune după ani buni petrecuți undeva în Orient. Dumnezeu i-a binecuvântat în perioada aceasta cu mai mulți copii, s-au așezat undeva într-o suburbie a unui mare oraș din America și au încercat să-și regândească viața în noi termeni. Copiii au fost cei din tâi care au interacționat cu ceilalți și într-una din zile, în joaca copilărească a celor din cartier, cineva a luat o praștie, l-a lovit pe copilul lor în ochi și ochiul n-a mai putut să fie salvat. Cazul a fost intens mediatizat, așa că un canal de televiziune a găsit de cuvință să meargă să ia un interviu la familia care, nu-i așa, era cea păgubită. Și parte din întrebările care s-au pus după ce au aflat încă o dată împrejurările în care s-a produs accidentul, întrebarea a fost următoarea: și spuneți-mi, aveți de gând să cereți despăgubiri? Și familia a răspuns: dacă trebuie, suntem gata să trăim cu un handicap fizic. Dar am decis că nu putem trăi cu amărăciunea în inimă. Cu alte cuvinte, au spus ei, preferăm să suportăm paguba, dar să fim liberi, lipsiți de orice fel de amărăciune. De ce ți este ție greu să ierți? Nu ești conștient de mărimea datoriei tale? Nu ești copleșit de magnitudinea dragostei? Sau nu crezi că va exista un moment când Dumnezeu își va manifesta și față de tine dreptatea Lui? Amin. Haideți să ne ridicăm, fratele Andrei are pregătit o cântare.